Санктуарыі ўсё яшчэ могуць эфектыўна спрыяць паўстрыманню росту секулярызацыі і паглыбленню рэлігійных практык. Такую думку выразілі прэфекты, сакратар кангрэгацыі па справах духавенства, кардынал Маўра П'ячэнца і арцыбіскуп Сэлсо Морга і Руцубета ў лісце дырэктараў санктуарыяў ва ўсім свеце. Яны тлумачаць, што ў атмасферы безупыннага пашырэння секулярызацыі санктуарыі застаюцца прывілеяванымі месцамі, дзе чалавек можа адчуць паўнату любові і збаўчую прысутнасць Бога. У далечыні ад паўсядзённых спраў можа вярнуць там духоўную энергію і энтузіазм і стаць на шлях веры. У санктуарыях гучыць таксама з вялікай сілай Божае слова, абвяшчэнне якога грае важную ролю ў душпастырстве, тлумачаць аўтары ліста. Па іх словах, розныя формы народнай пабожнасці павінны заўсёды пакідаць дастаткова месца для пропаведзі і слухання Божага слова, бо ў ім народная пабожнасць знаходзіць невычэрпную крыніцу натхнення, недасяжныя прыклады малітвы і плённыя тэматычныя прапановы. Акрамя таго, ў санктуарыі павінны прысутнічаць правільныя суадносіны паміж літургіяй і іншымі формамі пабожнасці, такімі як кружанец, крыжовы шлях ці працэсіі, без якіх гісторыя хрысціянскай духоўнасці была б беднай. Тым не менш, у цэнтры жыцця кожнага верніка павінна быць аўхарыстыя. Формы народнай пабожнасці не могуць замяніць удзелу ў літургічным культе, адзначаюць ватыканскія іерархі. Аўхарыстыя павінна быць сэрцам сакраментальнага жыцця санктуарыяў. Неабходна таксама змясціць табернакулюм з найсвяцейшым сакраментам у месцы, спрыяльным для малітвы і адарацыі. Санктуарый павінен таксама быць месцам сведчання Божай міласэрнасці. Гэта патрабуе пастаяннай прысутнасці святароў, якія гатовы ажыццяўляць сакрамент споведзі. Спаведнікі павінны перыядычна абнаўляць свае веды ў сферы маральнай тэалогіі і біяэтыкі, заўсёды кіравацца перш за ўсё ў пытаннях сямейнага жыцця навучаннем касцёла і пазбягаць абвяшчэння прыватнага меркавання і адвольнай ацэнкі, якія не адпавядаюць таму, у што касцёл верыць і чаму вучыць. Кардынал П'ячэнца і арцыбіскуп Морга заўважаюць, што санктуарыі ўсё яшчэ захапляюць людзей, аб чым сведчыць растучая колькасць пілігрымаў. Часам гэта людзі, якія не маюць моцнай веры або са слабым пачуццём прыналежнасці да касцёла. Наведанне санктуарыя становіцца для іх каштоўнай магчымасцю сустрэцца з Хрыстом. Таму нішто ў санктуарыях не павінна быць пакінута імправізацыі. Трэба суправаджаць пілігрымаў у евангельскай мудрасці і з вялікай пяшчотай. Варта падумаць таксама аб душпастырскіх ініцыятывах на вечары і ночы, такіх як начныя чуванні і начныя аўхарыстычныя адарацыі, прапанавалі аўтары ліста.